Virðulegi forseti. Ég held að sú umræða sem farið hefur fram um þetta mál sé búin að vera á heildina litið mjög góð. Þetta hefur viljað að fleiri stjórnarliðar tækju þátt í henni þannig að hægt væri að svona hafa umræðana svona breiðari grunni, að þó hafa nokkri stjórnarliðar tekið þátt og þökkum við sjálfsögðu fyrir það. Ég er í seinni ræðum, síðar ræðum mínum hér, reynt að sýna fram á að og benda á nokkur af þeim álitum sem hafa komið fram, athugasemdum við þetta mál. Vissulega er það þannig að þau eru ekki einhlít þessi álit. Það eru auðvitað aðilar sem að vilja ganga lengra í verndun og friðun og sjálfsagt virðum við þeirra skoðanir. En það er bara eðlilegt að vera ósammála ákveðna hluti. Það sem að er samt, ef ég ítreka enn og aftur, svekkelsi kannski er það að rammaáætlun var ætla að reyna að sætta og mæta þessu sjónarmiðum. Það tókst svona hálfa leið eða rúmlega það, síðan var vikið út af brautinni og er það kannski sem að maður er eitthvað ósáttastu við. Síðan kemur líka í ljósa sjálfsögðu að það er ýmsar athugasemdir við ferlið og af því verðum við að læra þegar að við hefjum þessa vinnu á ný. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því að þetta er að sjálfsögðu lifandi plagg eins og einhver sagði. Það er því mjög eðlilegt að leið og þessi rammaáætlun verður samþykkt hér innan fárra daga væntanlega, að þá hef ég strax umræður um það hvernig á að vinna næstu rammaáætlun, hvaða breytingar þarf að gera og slíkt. Það er bara mjög eðlilegt. Vil það sé líka mjög eðlilegt úr því að málið er komið þennan farveg, að einstaki þingmenn, þar á meðal sá hér stendur, líti svo á að þessi áætlun sé fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing þeirra stjórnarflokka sem nú er við völd. Og þeir sem að telja að það sé rangt að færa þessa sex kosti sem voru færðir af hálfu ráðherranna milli flokka úr nýtingu í bið, eða þá að eitthvað af þeim, en sé ósáttir við eitthvað af þeim, það er bara ósköp eðlilegt að þeir velti fyrir sér hvort að það sé verjandi að öðrum stjórnarflokknum sem hefur nú gert maður lísti yfir hann sinna atvinnu þengjandi eitthvað meir en hinn, það er Samfylkingunni, hvort það sé ekki alveg ljóst að þeim flokki er ekki treystandi til að fylgja eftir slíkri umræðu, fylgja eftir því að styðja við atvinnulífi landinu þó svo að það sé talað í á hátíði stundum. Samfylkingin hefur vitalega verið fræg fyrir það að vera flokkur útrásarinnar, styðja við útrásarbyggingana einna helst og gerði hér kröfur um að hvergi er í slegið af því að hjálpa fyrirtækjum eða að styðja við útrásinn eins og frægt er orðið. Rammaáætlunin er að sjálfsögðu okkar verkefni hér á Alþingi að klára, það er það sem við erum að reyna að gera. Við munum að sjálfsögðu berjast fyrir því þeir sem vilja hér þessa sex kosti í það minnsta annar staðar eða hluta þeim. Við munum svolítið berjast fyrir því að því verið breytt og því verið lagað hér fyrsta. Eins er að sjálfsögðu alltaf því að öll ramma áhættum sem tekin upp að sjálfsögðu sem að, og er raunin bara samkvæmt lögum rétt að gera. Það er vegna þess að það er búið að opna og gefa það fordæmi. Ég hygg að ef að menn ætli sér að komi veg fyrir að framkvæmdavaldið fari að fykta í þessu í framtíðinni, þá þarf augljóslega að breyta lögunum. Það er munnviti eðlilegra að ef að það var að fara fram umræða um breytingar á rammaáætlun þegar hún kemur frá sérfræðingunum eða verkefnisstjórn, að svo umræða fari beint inn á Alþingi og verið tekin þar. Að því sögðu þá vil ég leggja áherslu á það sem að ég hef lagt áherslu á áður að það þarf að fara yfir að sjálfsögðu umgjörðina sem að þessu fína og góða fólki sem að tók þetta sér er og mun eitthvað aðeins kannski framtíðin gera aftur eða í það minnst að mun aðrið taka við, að svo umgjörð sem er utan vinnuna, mælikvarðar, viðmiðinu og annað líki bara skýrt og klárt fyrir þegar að vinnan hefst, þannig að það þurfi ekki að finna upp hjólið jafnóðum, eins og mér sýnist að hafi verið í sumum tilvikum með þessa vinnu og þessa rammaáætlun, að þeir sem að tóku þessa vinnu þessi hafi þurft að útbúa og koma og gera mælikvarðana viðmið anirnar jafnóðum og vinna fór fram. Og það er að mínu viti ekki gott og er þessari vinnu kannski einhverjum til vansa, en ekki fólkinu að kenna sér tókið þessir.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins, háttvirtur 12.